Salmos capítulo 66. Guligui si chagdit alawe Dios. Luyo la ruze hikiali. Yukutali zwali izluyo. Guligula kanaka yelaba kele. Gulikwe yelaba. Gulige Dios. Juntara nakagaka lenunu. Tunaka juntara yelawaka kiu. Nupabititale li jiaa. Ulului kwini. Kanupatun karnashtitu. Yukutenu panakwa izluyo ilung li jun. Lengilula yelaba kiu. Ilula yelaba kelo. Gulida ileli yukulenune Dios. Nayapisetere Dios lulerune kiakabunachi. Bene gabuaka kaluyu bichi gadeni sado. Guladude gatsalau iegu. Tazes ni agake. Ni uzehederu kanakele. Lenyula unabe ke, dinabe tikase. Ruyutikase bunachi yukute yuzi. Bitirala ilumba jun kwingeki, nupatada bagashtize. Guligung jun dios ketu, lubi libunachi yukute yuzi. Lengulikwe yulaba gatites. Runkase le, gazuar unabandu. Lembitirue latak, kuila niatu. Gujibe kas unetu dios. Buchi unetu, karung nuruchia agia plata lugi. Beu latak, bizuntu ludu yalak. Busbag unetu, tu yua zii. Benu gabululibe ikirtu, bunijia gake babua. Gududitu lugi, lenglunisa. Peru guche kas unetu tu latak, gabulak buzetu. Sua alichu, lenkua balo, buada uzegi abalo. Guna lo li, le guji luna guna. Le nabea di zake. Le guniaka tinirigi irizaka. Kwa balo li, buabe chireni. Uzegi abalo li. Tzajung, le nzung kigaka bachibu bigiu. Guti abalo yukubechi, le yukuchibu bigiu. Gulida, uzenagali, yukuteli rajili ne dios. Ati uzionda lubili, yukulebene, legukaleng neda. Lengrua akwingsa, bulita le. Lembena le jung, lenglucha. Chikaru kacha lenakadu lulachidawa. Biti yune shanu dios dizagua. Peru lenakatebi yune dios dizabea. Buzenage katibulita le. Yelaba dios. Biti gudabage neda katibulita ne. Lembiti bugwe, yelanaji ke neda.